cambios sociais. A puberdade tamén implica transformacións na maneira en que as nenas e os nenos interactúan co seu entorno. Algúns dos cambios que se observan son 1. Maior influencia do grupo de amigos. A opinión dos compañeiros cobra máis importancia. 2. Interese por novas relacións. Desenvolvemento de vínculos afectivos máis complexos. 3. Maior conciencia sobre normas sociais. Reflexión sobre valores, respeto e convivencia. 4. Uso de redes sociais e tecnoloxía. Aparecen referentes que non son reais ou están distorsionados. Prioridade á vida habitual que á vida real.